Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë, rajoni mbetet shenjestra kryesore e ndikimit rus, ka thënë komandanti forcave të SBA-s në Evropë, Kurtis Skaparoti. Qeveria Kosovës nuk tregon se çfarë veprime po ndërmerr për t'i kthyer qytetarët kosovarë që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Korea Veriut rindërton vendin e nisjes së raketave disa ditë pasi dështoi samitin ndërmjet presidentit Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë dhe vendet e Ballkanit janë shenjestra kryesore të ndikimit malinj të Rusisë, ka thënë komandanti i forcave të SBA-s në Evropë, Kurtis Skaparoti, gjatë një dëshmie para Komitetit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan. Skaparoti, i cili gjithashtu është komandant suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, i ka quajtur vendet e Ballkanit si rajon me rëndësi strategjike përderisa ka folur para senatorëve edhe për bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe arritjen e një zgjidhje afatgjate që është e zbatueshme për të dyja vendet janë aktualisht në pritje. Rusia ushqen pa qëndrueshmërinë rajonale në përpjekje për të parandaluar vendet e Ballkanit në përparimin e tyre drejt integrimit euroatlantik, ka thënë gjenerali Skaparoti, duke nënvizuar gjithashtu faktin se Rusia kundërshton njohjen e Kosovës si shtet sovran, ndërkaq përmes ndihmës politike, ushtarake dhe ekonomike mundohet të ruajë ndikimin e saj në Serbi. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara ja ka hequr në shtetësi një gruaje muslimane e lindur në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka fshehur përfshirjen e saj në krime gjatë luftrave të fillim viteve të 90-ta në ish Jugosllavi. Departamenti i Drejtësisë në SBA tha se gjyqtari Marko Hernandez me datën 1 mars ja anuloi në shtetësinë gruas së quajtur Samira Sema Jatisen. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thanë se Jetisen, e njohur gjithashtu si Rasema Handanovic apo Zolja, ishte pjesë një njësie elite të ushtrisë së Bosnjë-Hercegovinës që sulmoi fshatin Trusina me 16 prill të vitit 1993. Ata thanë se sulmi që njihet edhe si masakra Trusinës ka shenjestruar kroatët e Bosnjës për shkak të besimit të krishterë dhe përkatësisë etnike kroate. Jetisen u pranua në Shtetet e Bashkuara si refugjate dhe u bë shtetase naturalizuar në vitin 2002 në një procedurë të ngjashme si një person tjetër poshtë nga Bosnia e din Gjeko. Pas akuzave për përfshirjen e tyre në vrasjet e Trusinas, Gjeko dhe Jetisen u ekstraduan në Bosnia dhe u dënuan nga një gjykatë për krime lufte. Ajo u lirua pas i mbajti 5 vjet të gjysmë dënimin me burg në Bosnia dhe pas lirimit u zhvendos sërish në shtetin e Oregonit të SBA-s. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ngrihen pasurinë dhe të ndalojnë vizat për 8 rusë të përfshirë në rrëmbimin dhe burgosjen e 24 marinësave ukrainas gjatë një incidenti në gushticën e Kërçit në nëntor. Sanksionet e mbështetura nga ambasadorët pritet miratohen zyrtarisht javën e ardhshme, kanë bërë të ditur në kusht anonimiteti zyrtar të BE-s. Pas këtij vendimi, 8 rusë do të shtohen në listën e BE-s si subjekte të cilët janë goditur me sanksione për minimin e integritetit territorial të Ukrainës. Ka arritur në 16 numrit të vrarve nga një sulmi militantëve ndaj një kompanie ndërtimi në lindje të Afganistanit, zëdhënësi i provincës Nangarhar Atullah Kogiani, tha se 3 militantë sulmuan një kompani ndërtimi afër aeroportit, pasi fillimisht 2 sulmuesve të vrasës hodhën veten në ajër. Ai tha se më pas filluan përleshjet mes militantëve dhe forcave të sigurisë, nga të cilat mbetën të vrarë 16 persona dhe 10 të tjerë u plagosën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria Kosovës nuk ka treguar saktë se çfarë është duke vepruar për t'i kthyer qytetarët kosovarë që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga zyra kryeministrit Ramush Haradinaj, kanë thënë se qeveria Kosovës do të veprojë njësoj sikurse shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Taulan Çena informon.
Qeveria e Kosovës do të veprojë njësoj sikurse shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj, kanë bërë të ditur se si janë duke ndjekur me shqetësim gjendjen e qytetarëve kosovar atje, mirëpo nuk kanë dhënë përgjigje të qartë nëse kanë ndonjë veprim konkret për kthimin e këtyre qytetarëve në shtëpitë e tyre. Aty thuhet se qeveria e Kosovës ka vënë si prioritet dhe është përkushtuar maksimalisht që të mbrojë qytetarët nga ideologjitë ekstremiste, si dhe të parandalojë të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.
Dietra kosovar dhe familjar të tyre, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të jenë në zonën e konfliktit, disa prej cilve janë të arrestuar apo gjende në përkampe të ndryshme të forcave opozitare siriane. Duke marrë në konsiderat mundësinë e riadecimit të tyre, qeveria e Republikës së Kosovës si shtet anëtar i koalicionit kundër ISIS-it do të vazhdojë të trajtojë këtë çështje në pajtim me politikat e koalicionit. Praktikat e shteteve anëtare, si dhe duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, kushtetutën, ligjet dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit.
Si pjesë e koalicionit global kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik, thuhet në këtë përgjigje, Republika e Kosovës ka dëshmuar të jetë partnere besueshme, duke dhënë kontribut të çmuar në arritjen e objektivave të këtij koalicioni.
Institucionet e sigurisë së Republikës së Kosovës kanë arrestuar dhe vënë para drejtësisë gjithë personat që janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe persona të tjerë që kanë organizuar, rekrutuar, financuar dhe lehtësuar udhëtimin e tyre për në zonën e konfliktit. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë hartuar dokumente dhe kanë ngritur mekanizma për rehabilitimin e personave të radikalizuar, luftarëve të huaj dhe familjet e tyre.
Qeveria e Kosovës sipas zyrës së kryeministrit është vlerësuar si lidere në rajon në trajtimin, parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Ndërkaq, javëve të fundit, forcat demokratike siriane dhe aleatët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë liruar qindra qytetarë të cilët ishin të ngujuar brenda hapësirës që kontrollonte grupi militant Shteti Islamik. Në vatrat e luftës në Siri ende janë më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova. Këti numri i shtohen edhe 60 fëmijë të tjerë të cilët kanë lindur në vitet e fundit dhe të cilët së paku njërin nga prindrit e kanë me shtetësi të Kosovës. Numri i kosovarëve që u bën pjesë e luftës së Sirisë filloi të rritet në fund të vitit 2012 dhe në fillim të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë operojnë 32 kompani të huaja ajrore, kurse nuk ka ndonjë kompani vendore. Zyrtarët e qeverisë pojnë se po bëjnë përpjekje që përmes partneritetit publiko-privat të krijojnë kompani ajrore të Kosovës. Ekspertë të kësaj fushë thonë se vetmja mundësi është që Kosova të jetë aksionare në ndonjë kompani ndërkombëtare, por jo të marrë barrën për të krijuar kompani ajrore shtetërore. Më shumë hëllësi nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës së shpejti do të promovojë politika për thirrjen e investitorëve të interesuar që të investojnë në tregun e transportit.